igennem forskellige aspekter af det. Og i dag skal vi tale om fred. Nogle af jer, der plejer at have fred. Det vil ikke være det værste, vel, at sige, jeg plejer at have fred. Eller jeg plejer at bringe fred og skabe fred omkring mig. Jeg plejer at føle mig fredfyldt. Jeg tror i hvert fald, vi har brug for det. Så skal vi lige have alt udstyr til at virke. Computeren hernede har gået ned 5 gange i løbet af morgenen og sådan noget. Så det er altså ikke der skyld, der sidder dernede, at der manglede tekster og sådan noget. Men må ikke vi har fået styr på det nu? Den her er der ikke rigtig liv i endnu. Jo! Jeg er bare for hurtig. Vi har brug for det, tror jeg. Er der nogen af jer her, og lad os se en helt ærlig håndsoprækning, der i løbet af den sidste uge har været stresset? Hold lige hånden oppe. Kigger lige omkring. Hvis du sidder ved siden af en af dem, så sig lige, må Guds fred komme over dig. Er der nogen, der har været bekymret i løbet af den sidste uge? Og så kunne vi godt fortsætte, ikke? Er der nogen af jer, der har følt jer ensomme, eller haft problemer på arbejdet, eller problemer på studiet? Er der nogen af jer, der har tænkt en lille bitte smule over jeres økonomi i den uge, der er gået? Er der nogen af jer, der har tænkt over jeres helbred? Er der nogen, der har haft nogle konflikter med andre personer i den uge, der er gået? Og nu snakker vi kun en uge. Vi har brug for fred. Så meget har vi brug for fred. Og heldigvis så har Gud noget at sige om det. Bibelen har noget at sige om det. Og jeg er ekspert på det område. Kan I ikke mærke det? Hey! Jeg er så fredfyldt en person, man tror, det er løgn. Det ved jeg ikke, om jeg er ekspert på. Jeg plejer at sige til mine kære kollegaer her, jeg er utrolig svær at have en konflikt med. Det er den ene side af freden, og den anden side er, at der skal rigtig meget sådan til at ryste mig. Og bekymre mig også. Jeg har rimelig tidligt i mit liv lært det der med, at bekymringer, det simpelthen spilder tid. For nogle år siden, så kom vi sådan af nogle familiemæssige veje, der tilbød os et godt tilbud. Så blev vi rodet ind i sådan en sommerhussag, som nogle af jer har hørt om. Op i Tranum, hvor man en hel masse mennesker byggede nogle sommerhus sammen, og så fik man et godt tilbud på det. Og der bandt vi os for sådan et sommerhus. Og så gik firmaet konkurs jo, midt i, at de var i gang med at bygge det her. Samtidig kom finanskrisen, og der var mulighed for, at man prøvede at genoprette det her firma og få de her sommerhus bygget færdige. Og sådan noget. Men vi endte med sådan et hus, der var 40% gjort færdigt, og kunne ikke låne til at få gjort det resten. Så det endte på en tvangsauktion, og vi endte med at skylde 1 million, og vi havde fået en kuglepen ud af det, hvor der stod firmanavnet på. Den har jeg stadigvæk et eller andet sted. Så vi har haft sådan en gæld på 1 million for at få en kuglepen. Jeg har ikke ligget søvnløs en eneste nat over det. Ikke en nat. Og det betyder ikke, at jeg bare sådan fornægter det og siger, at det er der ikke. Men det skal da ikke være det, der har lov til at bestemme, hvordan mit liv er. Og jeg tror, der er nogle nøgler i Guds ord til, hvordan vi håndterer de ting, vi kommer ud for i livet. Ikke at vi sådan ryger igennem livet på en lyserød sky, og alt bare spiller og virker. Men jeg tror, der er nogle nøgler hos Gud til, hvordan er det, vi håndterer, når vi kommer ud i en storm, eller når vi kommer ud i en konflikt. Hvad gør vi så? I Johannes 14, så siger Jesus det sådan her, og jeg elsker hans ordvalg. Han siger, for det første, så siger han, fred efterlader jeg jer. Jeg synes, det er så fedt et udtryk. Så fortsætter jeg med at sige, min fred giver jeg jer. Men det der ord efterlader, ikke? Det er ikke bare sådan, han giver det, han efterlader det. Og han gør det, siger det i forbindelse med, at han taler om, at Helligånden skal komme. Så jeg går væk nu, fred efterlader jeg. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er ikke den samme slags fred, som der er ellers andre steder i verden. Tit så tænker vi, fred det har noget at gøre med, at der ikke er nogen konflikt. Ikke nødvendigvis. Det kan godt være fred midt i en konflikt også. Det er en overnaturlig fred. Og så siger han, jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Okay. Så det er sådan en befaling. Jeres hjerte må ikke være forfærdet, I må ikke være modløse. Okay, så gør vi bare det. Yes, sir. Det er ikke helt så let måske. Men jeg tror, vi har brug for forskellige former for fred. Allerførst og vigtigst har vi brug for fred med Gud. åndelig fred. I Romerbrevet kapitel 5, så står der, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fået fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Fred med Gud. Hvis ikke du har fred med Gud, kan du aldrig få fred fra Gud, eller få Guds fred i dit liv. Allerførst har vi brug for at få fred med Gud. Bergo, må jeg ikke lige låne dig? Bergo, han er vores skuespiller i pastorteamet. Så nu skal I forestille jer, at han er Gud. Ja, og jeg er menneskeheden, sådan fra starten af Adam og Eva. Og jeg gør oprør imod Gud, og vender mig fra Gud. Det er i virkeligheden det, menneskeheden gør. Og derfor bliver Gud nødt til at vende sig for os. Og der er noget imellem os. Der er en konflikt, det Bibelen kalder synd, oprør, stolthed, hovmod, alt muligt, som adskiller os fra Gud. Så kommer Jesus. Ej, vi skal ikke have flere skuespillere ind på scenen. Men Jesus kommer ind i scenen, på scenen. Han fjerner alt det her, som er imellem os. Alt det, som er imellem os og Gud, fjerner Jesus. Så Gud vender sig imod os. Vi har lige bedt for det lille barn. Vil du vende dit ansigt imod det? Jamen, det har Gud gjort, da Jesus kom ind på scenen. Så har han vendt sit ansigt imod os. Men jeg blev nødt til at omvende mig. Der er ikke noget imellem os længere. Han står der med åbne arme. Jeg bliver bare nødt til at vende mig om til ham også. Gud, der skal to til at underskrive en fredsaftale. Og den er underskrevet fra Guds side. Den er løst. Problemet er løst. Men du har brug for også at række ud og, og slutte fred med Gud. Amen. Tak, Bergo. Giv ham en lille hånd. Åh, det var en stor hånd, han fik der. Og det er det allervigtigste, der kan ske i dit liv, det er, at du får fred med Gud. For det er udgangspunktet for alt det andet. Og den fred, den er ikke, som verden giver. Den er overnaturlig. Og den kan ikke lige forklares, hvordan den føles indeni. Men det skal erfares. Det skal opleves. Det er ligesom, jeg kan prøve at forklare dig, hvordan den her lagkage, den smager. Nu skal du bare høre, den smager lidt af vanilje, og der er lidt marcipan. Det kan man ikke rigtig vel. Smag på den. Og Bibelen siger, smag og se, at Gud er god. Og når det handler om at få fred med Gud, så har du brug for lige at træffe den der beslutning og sige, jeg vender mig om til dig, Gud. Jeg tror på, at du står der med åbne arme. Jeg tror på, at der ikke er noget mellem dig og mig længere. Så lad mig da lige tage den omvendelse og slutte fred med Gud, og så opleve, hvordan det er. Det næste, vi har brug for, det er fred fra Gud. Relationel fred. I Romerbrevet kapitel 12, så står der sådan her. Hold fred med alle, så vidt det står til jer. Der er så en lille kattelem, ikke? Men udgangspunktet er, hold fred med alle. Og når der nu står, når Paulus nu er så ærlig at sige, så vidt det står til jer, så betyder det, jamen selvfølgelig kan du ikke have fred med alle. Der vil være nogle konflikter, hvor du ikke lige får løst sådan i øjeblikket. Men du skal gøre alt, hvad der står i din magt, for at du har fred med andre mennesker. Hvis der er nogle konflikter, du ved, du har i dit liv med nogle andre mennesker, og du ikke har gjort alt det, du skal gøre, så skal du gøre noget ved det. Så skal du invitere Guds fred ind i den situation. Så skal du tage de første skridt. Jesus han siger, hvis nogen forsynder sig imod dig, så gå hen og forlig dig med dem. Han siger, hvis nogen forsynder sig, så skal de komme og sige undskyld. Han siger, hvis nogen forsynder sig mod dig, skal du gå hen og tage initiativet. Det er stik imod det, som vi normalt tænker, sådan skal det fungere. Men det er Guds principper, og det virker. Hvis du mærker, at der er noget mellem dig og nogle andre mennesker, så få gjort det op. Der er ikke noget, som kan tage freden som noget uopgjort i vores relationer. Og vi har brug for det i den her verden, vi er i. Nogle gange så siger vi som præster, hvor ville det være dejligt let, hvis der ikke var alle de mennesker. Nu er vi bare ærlige her til formiddag, ikke? Er det ikke rigtigt? Dit liv vil være meget lettere uden alle de mennesker. Men nu er alle de her mennesker i vores liv. Og det er vores opgave at prøve at holde fred. Der er en, der har opgjort de sidste 3500 år, så har der kun været 286 år med fred i den her verden. De sidste 3500 år har der kun været 286 år, hvor der har været fred i den her verden. Hvor der ikke har været en eller anden konflikt eller krig. Så vi lever i sådan en verden, hvor der er rigtig meget ufred. Ikke kun mellem nationer, men også selvfølgelig mellem relationer og personer. Disciplerne bliver sendt ud, og Jesus han siger, når I kommer ind i et hus, så skal I sige, fred være med. Og det er vores opgave, det er at bringe den fred, vi så har fået fra Gud, ud til andre mennesker, end hver vi omgås. Det ikke være dejligt, hvis det folk talte om, når de talte om dig i kantinen, det var, når hun kommer ind i rummet, så kommer der bare sådan en dejlig fred. Vil det ikke være godt? Det vil det. Og det har verden brug for omkring os. Og så er der den tredje aspekt af fred, det som Bibelen kalder Guds fred. Følelsesmæssig fred. Den der, shalom, den der ind i dig selv fornemmelse. Den der indre fornemmelse af velvære og orden. Det, der står i Kolossenser 3:15, det er, Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I kaldet. Vi er faktisk kaldet til at have fred i vores hjerter. Og når der står, den skal råde, så det der lille ord råde, det er det eneste sted i Bibelen, det står det ord. Og det betyder i virkeligheden sådan at være dommer. Ligesom en fodbolddommer. Kristi fred skal være den, der udstikker reglerne. Sørger for, at tingene foregår i ro og orden. Sørger for, at der ikke er nogen, der slår hinanden og sparker hinanden og alle de der ting. Den der fred fra Gud bliver på en eller anden måde dommer i vores liv. Det er vi faktisk kaldet til. Og det er det, jeg kunne tænke mig at give nogle nøgler til. Hvordan er det, den fred får lov til at råde i vores liv? Nogle gange så har vi det sådan lidt, hvor vi siger, jeg har bare brug for ro og fred. Nogle af jer, der nogle gange tænker sådan. Nogle, der tænker, lige nu kunne jeg godt bruge noget sommerferie. Godt bruge lige at komme lidt væk fra det hele. Sådan. Problemet er bare, du kan ikke stikke af fra dig selv. Så hvis ufreden er herinde, så kan du tage de fineste steder hen, og de varmeste steder hen, og de mest fantastiske, smukke steder hen, men det giver dig ikke fred. Det er herinde, freden skal starte. Godt, nu er vi lige lidt amerikanske. Så 5 nøgler til fred. Og jeg ved ikke, om det er smart at sige det på den måde, men jeg tror på, at der er i hvert fald de her 5 nøgler i Bibelen til, hvordan er det, vi får den her fred ind i vores liv. Det allerførste er, adlyd Guds principper. Nå. Den her bog, Bibelen, er jo i virkeligheden en manual til dit liv. Er der nogen af jer, der læser manualer, når I køber nogle ting? Det gør man ikke altid, vel? Det burde man gøre. Hvis du har en bil, og lamperne begynder at lyse, så kan du godt sidde og sige, gad vide, hvad det er. Nå, men jeg kører bare videre og venter og ser, hvad der sker. Så finder jeg jo nok ud af, hvad det var, der var galt. Nå, så skulle man måske lige tage og slå op i manualen og sige, hvorfor lyser den lampe? Det kunne også være rart, at du lige inden du sætter dig ind i bilen første gang, finder ud af, skal den køre på benzin eller diesel, den her? Skal man fylde vand på en gang imellem? Hvad skal dæktrykket være? Og så videre, og så videre. Og vi gør det på så mange områder i vores liv, men ikke med selve vores liv måske. Den her er fra Guds side skrevet som en manual til dit liv. Hvordan du fungerer mest ukompliceret. Hvordan du undgår, at det hoster og hakker i dit liv, eller at tingene ikke kommer til at fungere. Så læs manualen. Og en gang imellem er det også godt lige at snakke med mekanikeren om et eller andet. Adlyde Guds principper. Han har faktisk givet os den her, ikke for at gøre vores liv trælst og besværligt, men for at du skal få mest muligt ud af dit liv. Jesus siger, jeg er kommet for, at I skal have liv og liv i overflod. Hvis ikke jeg er kommet for at gøre dit liv surt og tage alt det sjove væk. Tværtimod, han sagde, jeg har givet dig en manual til, hvordan dit liv kommer til at fungere aller bedst. Læs den, snak med mekanikeren, og så lad nu være med, når tingene ikke fungerer, og brok dig over ham, som har lavet det, hvis ikke du har læst manualen. Og det er det, de fleste mennesker gør i verden. Ikke? De bliver sur på Gud over et eller andet, der ikke fungerer eller går galt. Hallo, du har fået en manual, har du fulgt den? Det er nok de første, de spørger om på værkstedet. Da den der lampe begyndte at lyse, slog du op i manualen og læste, nej, det er da din skyld, det er dig, der har lavet den her bil. Eller det der ej. Jeg har revet mange hår ud af hovedet over Windows 8. Er der andre, der har prøvet det? Og jeg har været rigtig sur på dem, der har lavet det. Jeg har ikke sat mig ned og læst hele hjælpevejledningen igennem, vel? Og i virkeligheden, så burde man måske undersøge tingene lidt, inden man bare blev vred på designeren. Og når det er dit liv, det handler om, så prøv lige at undersøge tingene lidt, og find ud af, hvad er det i virkeligheden, han mener med det, han siger. Og kunne det være, at der var noget i det, der var årsag til, at jeg havde de problemer, jeg havde? Fordi mange af de problemer, vi har, er jo problemer, vi ikke behøvede at have. For det andet, accepterer Guds benådning. Der er ikke noget, som giver fred mere end en ren samvittighed. Kender I det, når I skylder nogen noget? Det nager. Det arbejder. På en eller anden måde så... Og hvis det er et andet menneske, du skylder noget, og du møder vedkommende, ikke, så slår du måske lige blikket ned, eller undgår, eller... Det giver ikke lige frem fred i hvert fald. Og det er derfor, Gud han står og siger, jeg har betalt. Tag nu imod min benådning. Lad nu være med at gå med alt det her uopgjorte. Du kan gå herfra i dag med fuldstændig ren samvittighed. Det betyder ikke, at der ikke kan være nogen konsekvenser af det, du har gjort. At der er nogle ting, du skal rette op på og arbejde med bagefter. Men i forhold til Gud kan du gå fra det her lokale i dag med komplet ren straffeattest. Jesus han siger som det sidste på korset, så siger han, det er fuldbragt. Det er færdigt. Det er betalt. Det ord, han bruger for at sige det der fuldbragt, det er det ord, som man skrev nederst på et gældsbevis, når det var betalt. Hvis man ikke kunne betale sine regninger, eller den, man skyldte på Jesu tid, så blev man smidt i fængsel, i gældsfængsel. Og når man så havde udstået sin straf, og gælden var betalt, så ville man tage det der gældsbrev, hvor der stod alt, hvad du skyldte, og så ville man skrive det der ord, det er fuldbragt, det er betalt. Og så ville man navle det fast til celledøren for at sige, nu har du betalt. Kolossenserbrevet siger, at Jesus han udslettede det anklagende gældsbrev ved at navle det til korset. Dit og mit gældsbrev har han navlet til korset. Og der står det i fuldbragt. Det er betalt. Du skal ikke selv længere forsøge at betale det. Han har betalt det. Tag imod den der benådning fra Gud. Det giver fred. Og for det tredje, fokuser på Guds nærvær i stedet for dine problemer. Han hedder Immanuel. Det er da hans navne. Det betyder Gud med os. Han er der altid. Hvis du har sluttet fred med Gud, så er han altid tæt på dig. Du kan henvende dig til ham, uanset hvad. Hvis du gerne vil have en indikator for, om du fokuserer på Gud eller ej, så mærk efter, når du bliver stresset. Stress er i virkeligheden sådan en fin indikator, der siger, nu er jeg begyndt at fokusere på problemer i stedet for på Gud. Så du har i virkeligheden målestokken inde i dig selv. En har sagt det sådan her. Se på andre og bliv forvirret. Se på dig selv og bliv fortvivlet. Se på Gud og bliv forvandlet. Se på andre og bliv forvirret. Se på dig selv og bliv fortvivlet. Se på Gud og bliv forvandlet. I Salme 46, så står der et par vers her, jeg kunne tænke mig at læse. Først vers 2. Gud er vores tilflugt og styrke. Altid at finde som hjælp i trængsler. Og vers 11 siger, stands og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Stands lige op og forstå, at jeg er Gud. Jeg er tilflugten. Det er ikke David, der skriver det her for øvrigt. Det her det er skrevet på Hesekias tid, hvor en kong Sankerib kom og angreb Jerusalem og stod med en gigantisk hær udenfor. Hele vejen rundt om Jerusalem, totalt omringet. Situationen var håbløs. Stands op, eller vær stille, stod der i den gamle oversættelse. Og lige fokusere på, at jeg er Gud. Jeg er din tilflugt. Jeg er din udvej. 24 timer efter, at de der herrer stod derude, så var 185.000 af assyrherren død, og de var på vild flugt. Vi har brug for at fokusere på Gud i stedet for problemerne, fordi problemerne bliver så små, når vi prøver at gøre det. Stol på Guds formåen, som det fjerde. Ordsprogenes bog taler om, at vi ikke skal forlade os på vores egen forstand, og det er jo ellers tit det, vi går. Men vi har brug for at stole på Guds formåen, selv når det ikke giver mening. Og der er rigtig mange ting i den her verden, der ikke giver mening. Der er rigtig mange ting, der ikke giver mening. Stol på Gud. Stol på, at i det store hele har han styr på det. Der er nogle ting, som er uden for vores kontrol, og sådan er det bare. Vi spilder rigtig meget tid og energi på at prøve på at styre det ustyrlige. Og det giver stress. Der er nogle ting i dit liv, du ikke kan styre. Nu vil jeg give jer et lille diagram. Nogle af jer har måske set det før. Handler om, hvornår det er okay at bekymre sig. Okay? For det første, har du et problem i dit liv? Nej. Så lad være med at bekymre dig. Er vi med så langt? Hvis ikke du har nogen problemer i dit liv, så lad lige være med at bekymre dig. Det kan også være, at du siger, ja, jeg har et problem i mit liv. Så stiller du et spørgsmål mere. Kan du gøre noget ved det? Ja, det kan jeg godt. Jamen, så lad være med at bekymre dig. Nej, jeg kan ikke gøre noget ved det. Så lad være med at bekymre dig. Er det ikke rigtigt, måske? Hvis du ikke har nogen problemer, så lad være med at bekymre dig. Hvis du har et problem, og du kan gøre noget ved det, så gør noget ved det i stedet for at bekymre dig. Og hvis du ikke kan gøre noget ved det, så må du acceptere det som fakta i dit liv. Der er nogle livsfakta i dit liv, som er problemer, men som du ikke kan gøre noget ved, så nytter det ikke noget, du spilder livet også med at bekymre dig over det. Så må du bare acceptere det. Giv det til Gud og sig, Gud, det er så på dine skuldre i stedet for på mine skuldre. Mm-hmm. Det er meget dybt, men det er faktisk visdom. Jeg tror, nogle gange så har vi det lidt som om, vi sidder på sådan en hestevogn med sådan et forspand, og så sidder vi med de der tøjler, og så galopperer det bare derudad for fulde knald i vores liv. Og vejen drejer, og der kan komme alt muligt på tværs, og de der hester, og det hele rumbler og hopper, og hvad det nu gør. Og så er der noget, der hedder, de der tøjler, der sidder en ved siden af dig. Tag lige de der tøjler i dit liv, og giv til Gud. Han er meget bedre til at styre det og kontrollere det, end du er. Du kan ikke selv styre det. Giv tøjlerne til Gud. Stol på ham. I Lukas 8, så er disciplerne og Jesus ude på en båd, ude på Genesarets sø, og det stormer. Og det stormer åbenbart ikke bare sådan en lille brise, fordi de her fiskere, mange af dem er jo erfarne fiskere, og de er bare hunderede og går i panik. De går i panik, så der er rigtig meget storm. Og så leder de efter Jesus. Hvor er det nu lige, han er henne? Han ligger og sover. Bryder du dig ikke om, vi er ved at gå under? De vækker ham. Bryder du dig ikke om, vi er ved at gå under? For har I lidt tro? Så rejser han sig op, og så byder han af stormen, så lægger den sig. Og så står der det ikke, men jeg tror, han går ned og sover igen. Ikke? Man kan godt midt i en storm have fred. Der er faktisk jo, i en rigtig storm, er der det, der hedder stormens øje, lige inde midt i centrum. Hvis du er lige det rigtige sted, så kan du godt have fred, selvom det hele stormer rundt omkring dig. Og det vil jeg gerne sige til dig i dag. Hvis der er storm i dit liv, så er det ikke sikkert, at det lige er nu, der bliver befalet over den storm, at den lægger sig. Men du kan godt have fred alligevel. Jesus kunne sove i båden midt i det her stormvejr. Paulus han siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Og han har lige snakket om, at jeg formår at have overflod, jeg har mangel, jeg har sulter, jeg har masser af mad. Uanset hvad situation jeg er i, så kan jeg gøre det på grund af ham, som giver mig kraft. Vi behøver ikke at forstå det hele. Det er det, tillid i virkeligheden handler om. Der er en anden historie, hvor Paulus han er i fængsel i Apostlenes Gerninger, kapitel 12. Han er blevet sat i fængsel, og han skal henrettes dagen efter. Jeg ved ikke, hvordan I ville have det, hvis I sad der om aftenen i fængslet, og I vidste, at dagen efter skal I henrettes. Lidt bekymringer måske. Nogle tanker, der sådan kunne fare igennem hovedet. Nå, der kommer en engel, som skal redde ham. Og englen vækkede Peter med et puff i siden, står der. Det er detaljer. Englen vækkede Peter med et puff i siden. Han lå og sov. Han skulle henrettes dagen efter. Han lå og sov. Og så greb Gud ind. Der er noget, der hedder at stole på Gud. Yes. Og den femte og sidste af de her nøgler hedder bed om Guds fred. Og det er selvfølgelig indlysende. Men alligevel tror jeg bare, at vi glemmer det rigtig tit. Faktisk at bede om Guds fred. Der er nogle fantastiske løfter forbundet med at bede om Guds fred. Og det sidste skrift, vi skal have, det er det her fra Filipperbrevet kapitel 4, vers 6 og 7. Som starter sådan her. Vær ikke bekymret. Det er en befaling. Vær ikke bekymret. Og nu kan vi bare lige kigge tilbage på diagrammet fra før. Ikke? Vær ikke bekymret, og der står endda, vær ikke bekymret for noget. Og i virkeligheden så står der, for ingenting vær bekymret. Det er skrevet så stærkt, som det overhovedet kan skrives. I må ikke bekymre jer for noget som helst, under nogen omstændigheder. Det er i virkeligheden at trænge dig ind på Guds enemærker, når du begynder at være bekymret. Så begynder du at tage tøjlerne igen, og sige, ej, jeg skal lige selv styre det her. Jeg skal lige selv prøve at få kontrol over det her område i mit liv. Lad nu ham have de der tøjler. Vi maser os ind, og du begynder på en eller anden måde at blive far i husholdningen, i stedet for at være barn i husholdningen. Det er ham, der er far. Det er ham, der i sidste ende holder tømmerne. Bekymring, det græske ord for bekymring betyder at distrahere, eller splitte, eller trække i forskellige retninger. Og det er ikke lige præcis det, bekymringer gør. Trækker os i alle mulige retninger. Distraherer os. Vi kan ikke koncentrere os. Vi kan ikke fokusere på noget. Det er det græske ord. Det danske ord. Det kommer af sådan noget middelnedertysk. Kummeren. Bekymrer. Det er noget med kummer at gøre. Kummer. Kummer, det er sådan et gammelt dansk ord, ikke? For elendighed. Så prøv lige næste gang, du siger eller tænker ordet bekymrer, så i stedet for at sige, be for din kummer. Ikke? I stedet for at bekymre, så be for din kummer. Giv det til Gud. Den der elendighed, du har. Det er ikke den indledende bekymring, der er problemet. Der er helt sikkert en god sag for at sige, at selvfølgelig skal vi have omsorg for vores eget liv, vi skal tage ansvar, vi skal forudse ting, der kan komme i vores fremtid og alle de der ting. Det er ikke det, der er problemet. Paulus taler om, at han er bekymret for alle menighederne. Men det handler om, hvad gør du så med den bagefter? Du skal jo give den til Gud. Og så skal du jo efterlade den hos Gud. Og lad være med at trække den tilbage hele tiden. Så det er ikke den første bekymring over et eller andet, der er problemet. Problemet er, hvad så, når du så handler på det? Hvad gør du så? Og holder du fast i den, eller ej? Charles Spurgeon, han har sagt sådan her. Vores bekymringer fjerner ikke morgendagens sorg, men fjerner dagens styrke. Bekymringer fjerner ikke morgendagens sorg, det fjerner dagens styrke eller dagens energi. En har sagt sådan, bekymringer, det er en lille ting, der får en stor skygge. Det giver en lille ting en stor skygge. Og der er en anden, der har sagt, at bekymringer, det er ligesom en gyngestol. Det giver dig noget at lave, men det fører dig ingen steder. Og det er faktisk rigtig godt ramt, ikke? Bekymring er ligesom en gyngestol. Det giver dig noget at lave, men det fører dig simpelthen ikke nogen steder hen. Be for din kummer i stedet for. I bund og grund er bekymring mistillid til Gud. Så siger han, vær ikke bekymret for noget. Bring i alle forhold. Peters brev taler om, at vi skal kaste vores byrder på ham. De skal kaste dem over på Gud, alle de der bekymringer. Og når du kaster noget, så er det ikke sådan noget, at du holder ved det helt indtil det lander, vel? Det er netop noget med, at du slipper det. Smid det over på Gud, de der bekymringer. Sørg for kun at have de byrder, som Gud giver dig. Og hvad er det? Det er de der forudberedte gerninger. Det er det, Jesus siger, kom og få mit åg på jer. Min byrde er nemlig let. Jeg har hørt billedet, som jeg synes er rigtig godt. Det er ligesom om, at du har alle dine indkøbsposer, ikke? Kender det, når man kommer hjem fra et eller andet stort supermarked med 6 indkøbsposer, ikke? 3 i hver hånd. Og så skal du ind i en bygning, hvor der er en elevator, og du skal helt op i toppen. Og så går du ind i elevatoren, God's elevator, godselevatoren der, og så stiller du dig der, mens den kører. I stedet for at stille den. Og sådan er det utroligt tit, når vi kommer til Gud med alle vores bekymringer. Vi træder ind i hans elevator og siger, tak Gud, fordi du løfter mig. Men vi holder stadig alle byrderne. I stedet for at kaste, lægge byrderne. Fordi de kommer faktisk med os. Det er bare ham, der bærer dem nu. Så slip nu de bekymringer. Overgiv dem til Gud. Og det er i alle forhold. Og så er der nogen, der siger, ej, det er ikke kun de store ting. Der er ingen store ting for Gud. Det er små ting, det hele for ham. Så lad nu være at lave den der skelnen. Alle forhold, står der. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Jeres ønsker. Og der ligger næsten i det der sådan pågåendehed. Sådan, kom nu. Indtrængende. Kræv din del. Lad nu være med at holde dig tilbage. I bøn og påkaldelse med tak. I bøn og påkaldelse med tak. Hvad er det, bøn gør? Det skifter lige præcis vores fokus fra problemet og til ham, der har løsningen på problemet. Det er jo ikke fordi, at Gud ikke ved, hvad det er, vi har brug for. Det er fordi, vi har brug for at få vores fokus på ham, i stedet for på problemet. Vi har brug for at erkende vores afhængighed af ham også. At vi faktisk har brug for hans hjælp. Påkaldelse er lidt mere specifik end bøn. Det er der, hvor vi i stedet for at sige, Gud velsign mig og red hele verden, så siger, det er det her og det her og det her, der generer mig. Det er det, der bekymrer mig. Det er den udfordring, jeg har. Det er det problem, jeg har. Vær specifik. Giv det hele til Gud. Og så slip det. Slip og slap af. Og så står der med tak. Paulus skriver det her til menigheden i Filippi. I Filippi havde dem, der var i menigheden, været vidne til, at Paulus og Silas havde siddet i fængsel. I blokke. Og hen under midnat fik de lyst til lige at prise Gud. Og synge lovsange og takke Gud for, hvem han var. Så de vidste godt, hvad det var, det kunne gøre, når man sagde tak. Så kommer der jordskælv, og det bliver reddet, og det er en helt anden historie. Hele det gamle testament er i virkeligheden en lang påmindelse om, husk nu på, hvad Gud gjorde, da han førte os ud af Egypten. Husk nu på, hvad Gud gjorde dengang. Husk nu på, hvad Gud gjorde dengang. Når vi fortæller hinanden vidnesbyrd og fortæller, om Gud har gjort det i mit liv, så minder vi hinanden om, hvor stor en Gud vi har, hvor mægtig han er, hvor meget han elsker os. Og det giver tro. Fordi hvis han kan gøre det for dig, så kan han også gøre det for mig. Hvis han kunne gøre det for Israel, så kan han også gøre det for os. Hvis det der det er hans karaktertræk, og han er uforanderlig, så er han sådan stadigvæk i dag. Så den der taksigelse er en nøgle til at få løsningen fra Gud også. Bibelen siger, at vi skal sige tak under alle forhold. Den siger ikke, at vi skal sige tak for alle forhold. Men under alle forhold. Du skal ikke tak for alt, hvad der kommer din vej. Jeg er meget imod den der teologi, der siger, at der er sådan et gudsfilter omkring dig. Så alt det, der rammer dig, det er noget, Gud har tilladt. Frøvl! Det er ikke noget, Gud har tilladt, alt det, der rammer dig. Vi har en modstander også, der forsøger at stjæle og slagte og ødelægge og ødelægge livskvaliteten, ødelægge vores liv. Og det skal vi ikke sige tak for. Vi skal kunne sige tak under det. For at han stadigvæk er stor og stadigvæk har styr på det. Men det er en helt anden ting. Så skal Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Wow, et løfte. I skal kaste det hele over på Gud. Bøn, påkaldelse, tak. Og så vil Guds fred, som overgår enhver forstand. Du kan ikke tænke dig til, hvordan hans fred er. Bevar. Ordet for bevar er også sådan et militær udtryk. Det betyder at bevogte imod en indtrængende hær. Det kendte de også til i Filippe. De havde sådan en romersk garnison der. Så de vidste lige præcis, hvad det var, han snakkede om. Nå, freden kan være sådan en hær, der beskytter mod indtrængenhed i mit tanker og i mit hjerte. Beskytter mig mod alle de der bekymringer, alle de der problemer, alle de angreb, der kommer. Guds fred kan beskytte mig mod det, igen, når jeg er i ham. Fred er ikke nødvendigvis fravær af konflikt, men nærvær af Gud. Fred er ikke nødvendigvis fravær af konflikt, men det er nærvær af Gud. Godt. Lige om lidt skal vi have nadver, og lige minde jer om de her 5 nøgler. Nadveren i dag kommer til at fungere på den måde, og jeg der skal være med, må gerne lige gå over til Bergo og få instruktioner om, hvordan det gør det. At der bliver nogle stationer forskellige steder her, hvor man kan gå op og tage nadver, og samtidig så åbner vi op ind i vores forbindsrum herinde, hvis der er nogen, der har brug for, at der er nogen, der beder med dig, eller du bare har brug for at bekende noget, eller tale med nogen om noget. Og jeg kunne tænke mig bare lige at, mens vi gør klar her, så lige minde jer om de her 5 ting, og udfordrer dig lidt måske. Den der med adlyde Guds principper. Er der, ved du, at der er et eller andet i dit liv, hvor du, her følger jeg ikke manualen. Her ved jeg godt, at der er noget, jeg måske burde ændre. Noget, jeg måske burde lige læse lidt op på. Noget, jeg måske burde begynde at følge nogle af de principper, Gud har. Hvis du ved det, så sørg for at begynde at følge den manual i dag. For det andet, accepter Guds benådning. Hvis ikke du har gjort det, så få det gjort. Hvis du render rundt med skyld i dag, så får en ren samvittighed. Og det kan være, du har brug for at gå ned og snakke med nogen i vores bønnelokale hernede, og lige sige, jeg har brug for at få Guds tilgivelse ind i mit liv. Jeg har brug for at tage imod den benådning, han rækker ud til mig. Jeg har brug for at få sluttet fred med ham. Så gør det. Fokuser på Guds nærvær. Slip og slap af. Det kan være, du har brug for, mens vi nu, lovsangerne kommer nemlig også op, og der er nadver, så kan det være, du har brug for bare lige at løfte blikket fra alle de der problemer, og så lige prøve at fokusere på Gud. Lige kig opad mentalt set. I stedet for at kigge på alt det, som kan være af storm omkring dig, så lige fokusere på Gud. Stol på hans formåen. Måske er det det, du har brug for. Lige at tage tøjlerne og sige, her Gud, du får tøjlerne. Jeg slipper den. Tør vi det? Tør vi give ham tøjlerne? I Narnia, så er der sådan et tidspunkt, hvor de spørger til løven Aslan, som repræsenterer Jesus. Så spørger de, is he safe? Altså, er han sikker nok, ham der? Og så siger de, no, but he's good. Nej, han er ikke sikker, men han er god. Gud er god. Du ved aldrig, hvad der kan ske med ham. Men hvis du bare kan tro og stole på, at han er god, så kan vi ture og lægge tøjlerne i hans hænder. Og endelig så sæt ord på dine bekymringer. Kast dem og tag imod hans fred, som overgår enhver forstand. Så skal vi bede sammen. Far i himlen, vi takker dig for den fred, som du har tilvejebragt os. Jesus, ved dit offer på korset har vi kunne få fred med dig her. Og her, Gud, jeg beder om, at vi må kunne tage imod den. Tak for dit ord om, at du efterlader din fred hos os. Efterlader den hos os. Vi beder om, at den må sænke os over os lige nu. Tak her, fordi at vi kan få lov til at få renset ud alt det i vores liv, som stjæler freden. Hjælp os at kaste vores bekymringer på dig her. Hjælp os at stole på dig. Fokusere på dig i stedet for på vores problemer. Tak her for en ren samvittighed. Løft skylden af os her. Tak fordi den allerede er betalt. Og her hjælper selvfølgelig din manual for, hvordan livet leves her. Her jeg beder om din fred, som overgår enhver forstand. At den må bevare vores hjerter og tanker i dig, Kristus. Jeg beder for dem, som lige nu føler, de står i en storm i deres liv. Her beder om, at de må finde ind til centrum. Der, hvor din fred er. Jeg beder for dem, som, hvor livet går alt for hurtigt. Og de ikke længere føler, de har kontrol over det her. Her hjælp dem til at lægge tøjlerne i dine stærke, trygge hænder. Jeg beder for dem, hvor bekymringer stjæler freden. Stjæler søvnen måske også. Stjæler hvilen og ro. Her beder om hvile og ro og fred lige nu. Hjælp at kaste bekymringerne på dig. Og slippe dem. Efterlade dem. Stille byrderne i elevatoren. Og her så beder vi om, at du løfter i stedet for her. Det er der for enhver, som lider af søvnløshed på grund af uro og bekymringer. Kom lige nu her med din fred. Tak for fuldstændig fred. Også til kroppen her. Og her så tager vi alle sammen imod den fred, du efterlader os. Bed også for dem, som har en konflikt, som de ved, de skal have gjort op her. Bed om, at den ikke bare må blive sat på to-do-listen her, men at den faktisk må få lov til at ligge øverst og blive håndteret hurtigst muligt her. Giv modet og styrken og overskuddet til at gå til den anden her. Og her tak for den fred, som det kan få lov til at resultere i her hos alle par. Her så beder vi nu, når vi skal have nadver om dit nærvær. Beder om, at du også vil benytte nadveren, mindet, det at vi mindes alt, hvad du har gjort, her til at vi kan møde dig og også modtage fred for dig. Tak for dit nærvær. Amen. Amen. Lovsanger må gerne komme op og leder os i lidt lovsang. Og imens så er der mulighed for at gå op her til en af stationerne, der er også på balkongen, og tage nadver, hvor der er mulighed for at gå til forbøn lige om lidt, når døren hernede bagved bliver åbnet.
Jesu navn. Vi skal afslutte lige om lidt. Vi skal synge den her sang, vi tilbeder dig. Jeg vil bare opmuntre dig til, at hvis du står med nogle behov til lægedom, udfrielse, hvad end det måtte være,